Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
Dobrý deň, milí posluchači a milí diváci, dobrý deň, inteligentní investori. Vítam vás pri Finax Radí, v rámci ktorého odpovedáme na vaše otázky ohľadom osobných financií. Moje meno je Radoslav Kasík a venujem sa týmto témam spolu s mojimi hostiami Jurajom Hrbatým a Jánom Tonkom. Ahojte páni.
Ahojte.
Ahojte, dobrý deň.
Dobre, a na začiatok si dovolím tak ešte poďakovať, že stále nám chodia tie otázky, naozaj, že ten záujem je celkom veľký a mňa to úprimne milo prekvapuje, že naozaj táto naša relácia si našla miesto na tom trhu a tá popularita narastá. Čiže naďalej platí, že vaše otázky nám môžete posielať a buď ich zasielate prostredníctvom formulára, ktorý nájdete v popise k videu, či už na našom YouTube kanáli Finax Slovakia alebo na sociálnych sieťach Facebook, Instagram alebo LinkedIn. Rovnako ponovom nám môžete vašu otázku aj zavolať telefonicky, kde sa to nahrá na záznamník. Telefónne číslo je 041-222-0174. Rovnako by som vás ešte upozornil aj na našu mobilnú aplikáciu. Čiže pokiaľ si nechcete nechať ujsť v budúcnosti nejaké naše video, článok alebo akékoľvek upozornenie na našu činnosť, ak chcete teda ostať v obraze, čo sa týka vašich osobných financií a investovania, určite vám odporúčam tú aplikáciu si stiahnuť klasicky v App Store a v Google Play. Ja ešte, páni, ak dovolíte, na začiatok by som len prečítal jeden odkaz, ktorý nám teda zanechala nejaká pani Alexandra vo formuláre. Trošku sa pochválime. Čiže ahojte Finax Team, nemám na vás aktuálne žiadnu otázku. Chcela by som sa však poďakovať za možnosti investovania, ktoré sprostredkujete, za vaše články a videá, ktoré vždy dodajú novú perspektívu a možnosti na zamyslenie. O investovaní som začala uvažovať okamžite, ako som nastúpila do práce, nakoľko nás k takémuto uvažovaniu viedli rodičia od malička. Začala som teda pátrať po vhodných nástrojoch. Stretla som sa s tromi finančnými agentmi, z ktorých ma ani jeden nepresvedčil, pretože sami nevedeli, čo presne za číslami, ktoré ukazujú, skrýva, čo sa za číslami skrýva. Osobne verím skôr číslam ako rečiam, ale musím vedieť, ako sa k ním dopočítam. Potom som objavila Finax a tá transparentnosť vo všetkých poplatkoch ma prekvapila. Zrazu som si vedela presne namodelovať, aké poplatky zaplatím a čo to znamená pre výnos investície. A vašim grafom a číslam prezentovaným v blogoch som konečne mohla veriť, pretože sa dali jednoducho dopočítať a neboli tam žiadne skryté poplatky a podmienky. Povedala som si, že toto je ono a začala som investovať 20% mesačného príjmu. Potom vyšiel podcast do finančnej slobode, aj keď som to už niekde počula. Veľmi sa mi páčilo porovnanie, za akú dobu môže človek dosiahnuť finančnú slobodu podľa podielu z omzdy, ktorý investuje. Povedala som si, že to nie je zlý nápad. Uskromniť sa v mladom veku a začala som investovať približne 50% mzdy, z čoho väčšina je vo Finaxe. Stiahla som k investovaniu rovnakej sumy aj manžela a po pár mesiacoch musím konštatovať, že nám to na kvalite života neubralo. Je pravda, že si nákup niektorých vecí viac premyslíme, čo ale prospeje peňaženke aj našej planéte. Prajem vám pekný deň a do budúcna veľa úspechov. Takže takéto príjemné správy nám tiež posielate. My sme za to veľmi vďační. Nie je nič krajšie ako vidieť alebo čítať, že teda tá naša práca má zmysel a že naozaj aj to vedenie možno nejakej finančnej nezávislosti a slobode a si nachádza nejakých svojich fanúšikov a ľudia tomu začínajú chápať a rozumieť, že a možno ten konzumný spôsob života od výplaty k výplate nie je to práve orechové. Neviem, či chcete aj vy na to nejak reagovať, alebo môžem prejsť na
otázku. Ja by som len možno, akože super, Saša, teším sa, ďakujeme za pozitívny feedback a možno len také malé, že mnoho ľudí si myslí, že v slovenských reáliach je tá finančná sloboda nedosiahnuteľná, ale ako presne je to o tom nastavení tej mysle, hej, toho vlastne jak to človek vníma ten život a tie potreby a ako super, že sa Saša na to dala a verím, že v rámci okolia ešte stiahne možno ďalších ľudí, ktorí sa tiež časom na to dajú.
Dobre, verím, že takýchto ľudí bude pribúdať a že sa nám podarí, Ďuri, naplniť tú našu misiu. Čiže nielen dostať investovanie do každej domácnosti, ale naozaj zvýšiť to finančné vzdelanie a zvýšiť aj tým životnú úroveň ľudí. Dobre, aby sme nezdržovali, môžeme teda prejsť na tie otázky. Mal som taký dlhší úvod, ale neodpustil som si to. Čiže píše nám Peter, 21-ročný pán alebo chlapec z Prešova, ktorý sa bude pýtať na investičné životné poistenie, čiže odporúča mu to poradca z Partners Group, po správnosti teda finančný agent alebo sprostredkovateľ. A sám ten sprostredkovateľ označil investičné životné poistenie ako nevýhodný produkt. A no, uviedol teda, že mu odpustia províziu alebo odpustí svoju províziu z produktu, pretože teda oni neodporúčajú produkty s najvyššou províziou, ale tie najvýhodnejšie. A otázka Petra, čo si teda o tom myslíme? Môže byť investičné životné poistenie v takej forme a výhodné? Nepočul som zatiaľ nič dobré na adresu investičného životného poistenia. Mne sa to nepozdáva. Rád by som si nechal poradiť od vás.
Jan, či ideš ty?
Môžem začať. Je to celkom komické, táto situácia, keď si ju predstavím, že niekomu poviem, že je to veľmi nevýhodný produkt, ale vzdám sa všetkých peňazí, nezarobím ani cent a zrazu bude výhodný. Čiže ako keby toto z neho robilo úplne presný opak. Asi nie je žiadne tajomstvo. Mnohí ľudia to už videli, čítali, počuli nás viackrát o tom hovoriť. Nie sme fanúšikovia veľký investičných životných poistení. Oveľa lepšie je ako keby aj v prípade, že chcete investovať a zároveň byť poistený, tieto dva produkty rozdeliť. Čiže investovať v produkte, ktorý je investičný a byť poistený poistkou. Asi som možno aj taký dosť skeptický ohľadom toho, že či ten poradca naozaj, ten agent, či naozaj sa vzdá tej svojej provízie a bude robiť zadarmo, keďže to je samozrejme jeho príjem, to je to, čo ho živí. Takže asi tam bude viacero nejakých polopravd. Ako netrúfam si povedať to úplne plošne, samozrejme v každej sieti sa nájdú ľudia, ktorí to myslia dlhodobo, dobre, zodpovedne a snažia sa tým klientom pomôcť, ale akože táto kombinácia pri IŽP-čku mi nepríde veľmi uveriteľná.
Ja by som len možno dodal, že veľa takýchto produktov má aj skryté poplatky, že napríklad ľudia, strašne veľa ľudí nevníma skryté poplatky vo fondoch, hej, to znamená, že kde ten poplatok sa odčítava priamo od tej hodnoty toho fondu, ten net asset value, a tým pádom ako keby môže ten fond mať aj 3% poplatok, z čoho ten poradca dostáva nejaký kickback, a to sú vlastne také spätné provízie. A ten klient to vôbec nemusí vnímať. Hej. Práve ako keby napríklad u nás vo Finaxe vidíte, že tie poplatky naozaj veľmi transparentne a každý jeden poplatok. A často ľudia ako chodia za nami, že jak je možné, že prečo mám platiť u vás poplatok, keď na iných produktoch neplatím poplatky. A to neznamená, že tam nie sú, len ich klienti bohužiaľ nevidia.
Jo, ja si tiež ešte dovolím niečo dodať, aj možno zľadom na to, že sa venujem tomu životnému poisteniu asi najviac. A neviem si, ako Janči už aj hovoril, to ja súhlasím, neviem si predstaviť, že či sa dá odpustiť, ale akože však istotu nemá nikto. Možno to je možné už dnes, ale proste to investičné životné poistenie je predávané ako nejaký komplexný produkt s poistými podmienkami, kde sú jasne stanovené odplaty a jasne stanovená suma, takže to si myslím, že je skôr predajný ťah, ak sa milím, tak nech mi odpustia. Ale musím aj povedať to, že samozrejme, nejdem chváliť investičné životné poistenie, stále to nie je zaujímavý produkt, je to proste hybrid mačko-pes, ktorého cieľom je jediná vec a naozaj obohatiť hlavne teda poisťovňu a prípadne predajcu. Ale aby som mu toľko nekrivdil, je pravda, že on za tie ostatné roky urazil kus slušnej cesty a práve jedna poisťovňa, ktorá spolupracuje s Partners Group, má pomerne už zaujímavé investičné životné poistenie, ktoré sa nákladovo začína približovať aj v podstate takémuto čisto investičnému riešeniu. Napriek tomu by som stále ten produkt neodporúčal, pretože je tam problém tá viazanosť, čo ako na jednej strane môže byť aj výhoda, že naozaj dosporíte do toho želaného horizontu. A je tam zdaňovanie výnosov, čiže rôzne takéto obmedzenia, malá flexibilita, čo sa týka nastavenia rizika portfólia, výberu možno tej investície. Čiže aj z tohto titulu, pokiaľ by sa aj tie poplatky približili, vrajím, je tu jeden produkt, o ktorom konkrétne viem, že sa teda nákladovo vie približiť aj k nám. A napriek tomu stále to nerobí z toho investičného životného poistenia zaujímavé riešenie a platí to, čo Janči povedal, že radšej tieto dva, by som povedal, že rozdielne produkty, a to je investícia a poistenie nejakých životných rizik, oddelil. Dobre, ďakujem páni. Ďalšia otázka prišla od Mareka, 31 rokov Bratislava. Jednoduchá otázka, či sa mu oplatí predčasne splácať hypotéku, keď sú dnes také lacné, teda úroky sú také nízke, alebo mám radšej prostriedky investovať. Myslím, že tieto otázky sa už tu objavili, tak skúste v krátkosti.
Môžem ja, čiže za mňa pri dnešných úrokových sadzbách, kedy každý, kto sa trošku zaujíma o hypotéky alebo dianie na trhu, dokáže mať úrokovú sadzbu niekde okolo 0,4 až 1% pri povedzme 3 až 5 ročnej viazanosti, ako nevidím dôvod, prečo takýto extrémne lacný dlh vyplácať predčasne, čiže prečo sa tej hypotéky zbaviť, pokiaľ zostávajú v rozpočte nejaké voľné peniaze, ktoré je možné využiť na povedzme mimoriadne splátky, určite lepší výsledok dosiahne ako keby investovaním týchto peňazí, čiže keď sa bavíme o investíciách, kľudne aj nejaké konzervatívne zmiešané portfólia, produkty s výnosom okolo 3-5%, nejaký mix akcií a dlhopisov, a mi príde oveľa zaujímavejšie ako tie peniaze hádzať na takýto lacný dlh, čiže matematicky to vždy vyjde lepšie v prospech investovania. Trošku iná situácia by mohla byť povedzme 10 rokov dozadu, kedy hypotéky boli za 4-5% ročne. Tam by som možno odporúčil niekomu, kto je konzervatívnejšie nastavený, aby vlastne zobral takýto garantovaný výnos a tú hypotéku splácal predčasne, ale dneska si myslím, že to nemá zmysel skoro pre nikoho.
Ja by som len možno dodal, že vplyvom inflácie, keď má niekto napríklad 30-ročný, bere si hypotéku na 30 rokov, tak po 20 rokoch tá splátka, keby síce má stále rovnakú výšku, hej, ale vplyvom inflácie vy zarábate oveľa, oveľa viac, hej, a vám už sa tá splácaná suma bude zdať čím ďalej tým smiešnejšia a smiešnejšia. Hej, čiže, alebo ako keby, že bude sa čím ďalej tým jednoduchšie splácať, a takže úplne ako hovoril Janči, hej, že je zbytočné dneska predčasne, alebo teda hej, predčasne splácať hypotéku, ak tie voľné prostriedky môžeme investovať pri vyšších úrokoch, alebo teda pri vyšších očakávaných výnosoch.
Hej, ja to presne tak zhrniem, že tam všetko hrá v prospech, hej, čiže vyšší výnos na úsporách, nízky úrok a inflácia je priateľom dlžníkov, rovnako tie očakávania príjmu do budúcnosti sú vždy smerom hore, že to bude rast, čiže ako keby podiel tej hypotéky alebo tej splátky hypotéky na tom príjme sa bude znižovať, rovnako bude rast cena nehnuteľnosti. Čiže vzhľadom na to, že to je lacný a dlhý dlh, určite sa netreba s tým sponáhľať a hlavne inde viete dosiahnuť väčší výnos a celkovo matematicky to potom vychádza lepšie. Ďakujem. Otázku nám poslal aj Michal. Je dobré vziať si teraz úver a kúpiť byt na prenájom alebo počkať s takouto investíciou? Je to vôbec dobrá investícia? A rovnako by ho zaujímalo, že keby sme my niečo takéto riešili ako vyslovene investičnú nehnuteľnosť, či by to bolo, alebo v ktorom meste by to bolo, aj on sám uviedol Bratislava, Brno, Trnava, Trenčín, ale môžu to byť iné. A má potom ešte aj ďalšiu otázku Michal, prípadne ako alternatívu zvažuje investičné apartmány, pozeral sa napríklad po apartmánoch v Tatralandii aj pri tom akvaparku na Liptove, kde teda je garantovaný 5% výnos počas 3 rokov s opciou na ďalšie 3 roky, rovnako by mali údajne garantovať spätný odkup za 110%, neviem či to je myslené po tých 6 rokoch, a 110% teda tej nákupnej ceny. Čiže začneme asi od začiatku, či vôbec brať úver a kupovať nehnuteľnosť investičnú na prenájom. Ja
môžem
dám tebe slovo.
Môžem začať, Ďuri určite doplní. Čiže to, čo sme vlastne hovorili aj v predchádzajúcej otázke, že dneska sú nízke úrokové sadzby, čo sa ale žiaľ premietlo aj do vysokých cien nehnuteľnosti, čiže toto ako keby je tam nejaká nepriama úmera, že zatiaľ, čo vlastne klesajú úrokové sadzby, tak nehnuteľnosti reagovali prudkým rastom v posledných rokoch. Čiže dneska, keď niekto zvažuje investíciu do nehnuteľnosti, určite si to treba dobre prepočítať. A čísla samozrejme môžu aj dneska vychádzať dobre. Určite je možné nájsť v týchto väčších mestách nejakú nehnuteľnosť, ktorá pri nejakom rozumnom využití pákového efektu, čiže hypotéky od banky, môže dávať zmysel takéto niečo spraviť. A konkrétne čísla sme vlastne popísali aj v našom blogu, čiže keď si pozriete Finax, či sa oplatí kúpovať nehnuteľnosť na prenájom, tak nájdete blog, kde sú vlastne tieto scenáre vypočítané. A čo sa týka, akože, ako hovorím, teda môže to byť dobrá investícia, nemusí, závisí od konkrétnej nehnuteľnosti, obsadenosti, nákladov a všetkým okolo toho spojeného, čiže je to pomerne už aktívna činnosť, aktívne podnikanie. A porovnanie miest, a ja osobne mám možno tak prehľad o takto západnom Slovensku, čiže Bratislava, Trenčín, Trnava, verím, že v týchto mestách sa dajú nájsť nehnuteľnosti, ktoré budú väčšinu roka obsadené, budú sa dať prenajať. A tie čísla znovu pri dnešných úrokových sadzbách môžu vychádzať celkom dobre, aj keď samozrejme lepšie bolo kupovať niekoľko rokov dozadu, keď tie ceny ešte neboli také vysoké ako dneska. Čiže to riziko dneska je vyššie. Čiže toto za mňa k tej prvej časti otázky.
Keby si kupoval investičnú nehnuteľnosť, ty ako Bratislavčan alebo človek bývajúci v Bratislave, by si to riešil v Bratislave, či by si sa pozrel aj do týchto okolitých miest? Akože vyslovene také špekulovanie teraz.
Tam si treba pozrieť, že čo tým sledujem, že pokiaľ je mojim cieľom zarábať na nejakom akože pozitívnom cashflowe, čiže mať čo najnižšiu hypotéku, nízke náklady a vďaka príjmu z prenajmu povedzme generovať mesačne 100, 150, 200 eur alebo akúkoľvek sumu, tak lepšie by vychádzali nejaké väčšie mesta mimo Bratislavy. Takže v tomto prípade, keby mi išlo o cashflow, tak sa pozerám skôr na iné mesta. Pokiaľ cieľom je skôr zhodnotiť majetok, peniaze, čiže nie je pre mňa až tak dôležité, či na tej nehnuteľnosti zarobím 50 alebo 100 eur mesačne, ale skôr by som sa zameriaval na rast ceny nehnuteľnosti, čo dlhodobo môže mať väčší efekt ako tá menšia mesačná suma, tak by som skôr preferoval Bratislavu, keďže tu si myslím, že celkom poznám ten realitný trh v Bratislave, ako je, aký je stav. Chýbajú desiatky tisíc bytov, čiže tá ponuka dopyt je pomerne výrazne vychýlená. Takže v tomto prípade by som sa skôr ja zameral na Bratislavu, keďže môj osobný cieľ by bol skôr zhodnotiť majetok, vybudovať ho a nešlo by mi o ten a primárne by mi nešlo nejaký cashflow.
Díky. Chceš aj ty, Ďuri, niečo dodať k tejto otázke?
Ja by som len povedal, že treba to vnímať tak, ako Janči povedal, že to je aktívna starostlivosť. Ja som sa sám o sebe vlastne rozhodoval pred nejakými 2-3 rokami, že či jeden vlastne investičný byt predám alebo ho podržím. Nakoniec som sa rozhodol to predať, pretože proste keď som si zrátal, hej, aj v tom Janči, v tom blogu, ako keby, že nakoniec to vyšla tá investícia a tá kúpa investičného bytu na prenajom zhruba narovnako, ale nakoniec tam vlastne vyšlo, že ako, tá moja, jediné naviac, čo by bola by tá moja práca, hej, a celá tá moja aktivita okolo, tak som si povedal, OK, tak na čo to vôbec riešiť, hej, kúpim si pasívne investície, nemusím absolútne nič riešiť, vyznám sa v tom, je mi to pre mňa ľahšie. A to znamená, že ak hovoríme, že burzy dlhodobo rastú z niekde zhruba na úrovni 10% posledných 100 rokov, tak pri tej investičnej nehnuteľnosti musíme hľadať samozrejme vyšší výnos. Hej. To znamená, že ten výnos musí byť aspoň 13-14% ročne, aby v podstate pokryl ešte aj tú moju námahu naviac, ktorú s tou nehnuteľnosťou mám. Ak to je, keby tá nehnuteľnosť nedokáže, všetko je o toho číslach, hej, tak by som asi do toho nešiel.
Hej. Tak ono akože vrem tú matematiku trošku zlepšuje, tá možnosť toho úveru lepšia pri tých nehnuteľnostiach, čo ono všeobecne áno, je to aktívum, ktoré dlhodobo zarába menej, alebo aspoň keď sa pozrieme na tie západné trhy, že ten výnos je dlhodobo nižší ako akcií, ale neviem, je tam tá možnosť získať akoby tú páku trošku jednoduchšie. Poďme ešte na tú druhú časť otázky, a to sú teda investičné apartmány. Čiže vlastne firmy, skupiny, ako otvorene to asi poviem, JNT sú známe tým, že vlastne, alebo teda v tom ich okolí, nemusí to byť len vyslovene od ich skupiny, a sú takéto projekty, či už je to Bešeňovej v Tatralandii, alebo prípadne v Tatrách, v Demenovskej doline, kde teda vystávajú apartmány, ktoré následne predávajú s možnosťou starostlivosti o to, aj z nejakého toho operatívneho riadenia snahy obsadzovať to. Čiže takéto sú podmienky, čo vy na to hovoríte, alebo aký je váš názor, pokiaľ ho teda máte, však zasa nepovažujeme sa za odborníkov na realitný trh, čiže je to na vás, či chcete odpovedať?
Môžem aspoň v krátkosti. Ja som sa na tieto ponuky pozeral už dávnejšie. Mne takéto investičné apartmány neprídu veľmi zaujímavé, ako celkovo trieda aktív, čiže skôr tam vidím nejaké nevýhody aj voči klasickej rezidenčnej nehnuteľnosti, čiže nejakému domu alebo bytu na prenájom. Určite to bude menej likvidné. Čiže môže byť nejaký problém to predať za takú sumu, že celkom mi prídu nadstrelené tie projekty, čiže niekedy ten developer alebo tá skupina garantuje nejaký výnos, ale môže to byť zabalené v tom, že tá kúpna cena je tak vysoká, že potom to dokáže ten developer na tomto ako keby dobehnúť a mať garantovaný ročný výnos 5% znie možno celkom zaujímavé, akože v dnešnej dobe, kedy tie úrokové sadzby sú nulové, mnoho ľudí to bude lákať, ale výnos niekde na úrovni okolo 3-4-5% sa dá dosiahnuť aj pri štandardných rezidenčných nehnuteľnostiach, čiže kúpe nejakého bytu na prenájom. A trošku by som sa aj obával tej garancie, že určite tam budú nejaké výluky, že kúpiť, alebo mať nejaký takýto rekreačný apartmán vedľa akvaparku, ktorý je 9 mesiacov z roka zatvorený kvôli korone, čo je samozrejme mimoriadna situácia, ale proste nepríde mi to akože veľmi, veľmi bezpečná, stabilná investícia. A vidíme vlastne, ako celkovo dopadol trh s krátkodobým prenájomom, Airbnb a podobne, čiže to je pre mňa podobná skupina ako takéto nehnuteľnosti, kedy proste vidím tam tých rizik viacej, z môjho pohľadu by to nestalo za tento výnos.
Ja by som len doplnil, že bola tu jedna skupina, alebo ešte tu stále, volala sa Arka, a tá tiež garantovala výnosy na svojich zmenkách a na svojich dlhopisoch a vieme, ako to dopadlo. Pýtam sa, že keď je to také super výhodné a GNT prečo do toho neinvestuje potom svoje vlastné peniaze? Že prečo ako keby majú určite dosť vlastných zdrojov, majú banku, dokážu si to odfinancovať, hej, prečo keď je to také super výnosné, to ponúkajú ľuďom. A takže ako zamyslel by som sa nad tým, že kto to garantuje, aké sú tam podmienky, aké sú tam možnosti, výluky a tak ďalej. A ako treba povedať, že tu už dneska nikto nič negarantuje.
Ja si tiež myslím, že určite by sa našli v tých zmluvných podmienkach presne tie výluky. Myslím, že my sme to aj Janči spolu pozerali pri tej Bešeňovej.
Prasme.
Že tá garancia tam nie je až taká, ako to vyzerá. Hej, rovnako ja si vždy dávam akoby do pomeru ten výnos a riziko. Ja proste 5%, ako no presne takto na papieri to vyzerá, že garantovaný výnos. Ale keď si to človek dá do toho pomeru k tomu riziku, že proste mám jeden sektor, jednu oblasť, je to nehnuteľnosť, čokoľvek sa môže stať, aj že proste vyschne prameň, príde pandémia, nebude sneh a neviem čokoľvek. Čo sú úplne akože, ono to možno znie úsmevne, ale ako sa ukazuje, vôbec to nie sú nereálne rizika. Ej, a presne ako si povedal, tá likvidita. Ja som to úplne akože nechcel tu vyťahovať, lebo ja som sa na toto informoval presne tým, že som z Liptova, z Mikuláša, že aká je možnosť predaja tých apartmánov a teda nedostal som zatiaľ veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Čiže konkrétne poznám ľudí, čo robia s realitami a predávali takéto apartmány aj po 3-4 rokoch a výrazne pod tú nákupnú cenu, aby sa to ľudia zbavili. Netvrdím, že to musí byť tento prípad, že je tu nejaká garancia toho odpredaja, ale treba si to úplne naštudovať. Ja si myslím, že sme tú otázku zodpovedali celkom na moje prekvapenie aj vecne, že trefne, že boli tam nejaké fakty. Takže tým, že sa realitám nevenujeme, ako nesmej sa mi tu, tým, že sa realitám nevenujeme, tak máme aj toto v prehľade, teda hlavne Janči, on tie reality celkom obľubuje. Ale vďaka páni. Máme si teda ešte jednu otázku. 29-ročný Michal zvažuje kúpu nehnuteľnosti na hypotéku. Taká úplne základná, jednoduchá otázka, podľa čoho si vybrať banku, ako posúdiť najvýhodnejšiu ponuku a na akú dobu fixovať úrok. Čiže poď opäť ty, Janči, ja si myslím, že tam sú otázky, ktoré by vyústili do nejakej veľkej polemiky.
Ako ten výber banky závisí v prvom rade od toho, že aká je tá situácia toho žiadateľa o hypotéku. Čiže keď ide o človeka, ktorý je zamestnaný na štandardný trvalý pracovný pomer a má dostatočnú históriu, čiže príjem, ktorý trvá minimálne nejakých 6 mesiacov, niektoré banky akceptujú aj 3 mesiace, tak je možné veľmi pekne si vyberať z tej ponuky bank. A potom by to rozhodovanie malo byť skôr už o úrokovej sadzbe a celkových nejakých podmienkach. Čiže treba si porovnať v tomto prípade, čiže akú fixáciu, za akú cenu tá konkrétna banka ponúka. A samozrejme, či ten produkt nie je podmienený aj nejakými ďalšími akože pripoisteniami alebo niečím, čo by výrazne tú splátku dokázalo predražiť. Čiže určite sa netreba pozerať iba na tie kampaňové sadzby. To, že v telke vidím 0,5-0,6%, to neznamená, že také budú reálne náklady na tú hypotéku. Kľudne sa môžu byť o polovicu vyššie, keď k tomu zahrniem nejaké poistenie, ktoré banka mi podmieni takouto vlastne sadzbou, že aby som získal nízku sadzbu, musím mať ďalšie produkty. Čiže v prípade toho trvalého pracovného pomeru to je pomerne jednoduché. Pokiaľ ide o podnikateľa, živnostníka, majiteľa SROčky, tak treba trošku viacej si spraviť prehľad medzi tými bankami. Tam sú už pomerne veľké rozdiely. Každá banka akceptuje príjem z podnikania v inej výške, inou formou, vyžaduje inú minimálnu dĺžku toho trvania živnosti alebo podnikania, čiže zatiaľ, čo niektorá banka je ochotná vlastne poskytnúť hypotéku a akceptovať 10% z ročného obratu podnikateľa, iná banka môže mať toto percento nastavené na 40%, prípadne aj vyššie na výnimku. Tamto veľmi naozaj závisí od toho, že v akom sektore človek podniká, aké máte príjmy, či si uplatňuje paušálne výdavky na živnosť alebo nie. Takže pri trvalom pracovnom pomere pozerať na sadzbu a náklady, pri podnikaní treba tomu venovať trošku viacej času.
Čo sa týka tej fixácie, ako by si ty teraz odporúčal, alebo povedz ty, ako si fixuješ úrokovú sadzbu?
Ja posledný, akože odkedy mám hypotéku, čo je nejakých 5 rokov, vždy som preferoval krátke úrokové sadzby, čiže akože krátke fixácie. A vždy sa to pohybovalo niekde od 3 do 5 rokov. A tie dlhšie sadzby sa mi zdali vždy až príliš drahé. Aj keď dneska je možné získať hypotéku vlastne už so sadzbou niekde okolo 1,1% na 10 rokov v niektorých bankách, čo je celkom pekné, keď niekto preferuje tú istotu. Ja skôr preferujem mať čo najnižšiu úrokovú sadzbu. Tým pádom rýchlo splácam tú dlžnú sumu, tú istinu, a to preplatenie je úplne minimálne a zároveň ja osobne sa neobávam, že by v nejakom krátkodobom alebo strednodobom horizonte v Európe alebo aj v Spojených štátoch nejako výrazne rástli úrokové sadzby. Centrálne banky veľmi ochotne a často dlhodobo komunikujú, že úroky budú na dne ešte veľmi dlho a nie je tu nejaký priestor na zvyšovanie. Čiže skôr by som sa pozeral na tých 3 až 5 rokov, kde je aj najväčší konkurenčný boj bank. Že toto sú presne obdobia, ktoré banky najviac bojujú o klienta. Tam tie sadzby sa pohybujú niekde od 0,4 do 0,9% ročne. Tie dlhšie fixácie sú trošku drahšie, ale keď niekto preferuje tú istotu, tak aj tých 10 rokov dneska vyzerá celkom dobre.
Mm-hmm. Ďakujem. Chceš niečo dodať, Juri?
Nie, všetko. Janči
povedal. Ešte možno by som doplnil, že asi v tomto smere určite stojí aj za zváženie, alebo má zmysel si prípade nájsť nejakého hypotekárneho poradcu, že naozaj dnes ich je ako húb po daždi. Čiže prípade nejaké referencie, určite každý človek má vo svojom okolí človeka, ktorý má tú hypotéku a dnes sa na to nedá naraziť. Čiže cez nejaké referencie si nájsť takéhoto človeka, pokiaľ samotnému tomu Michalovi sa nechce teda obiehať všetky tie banky, alebo mu nestačí taký pocit, alebo ho neuspokojí pocit, že využije len ponuku vlastnej banky. Dobre, ďakujeme teda za otázky. Ja si myslím, že pre dnes to teda môžeme ukončiť. Ďakujem aj vám, páni, za vašu účasť a za vaše vecné rady. Opäť sa teším do skorého videnia a do ďalšieho pokračovania Finax Radí a na ďalšie vaše otázky. Majte sa, páni, ďakujem.
Dovidenia, do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.